Я лічу, што для нас вельмі важна тое, што мы маем магчымасць удзельнічаць у панелях, гэта значыць адкрыта размаўляць з палітыкамі высокага ўзроўню. Гэта першае то, што учора, напрыклад, той самы Александр Квасневскі, таксама прадставіцель прадстаўнік з Расіі і з іншых краінаў свету, таксама былы прэзідэнт Кіпру. Іншы мы можам адразу высокага ўзроўню палітыкам задаць пэўныя пытанні, якія нас турбуюць. Гэта з першага боку, з другога боку, мы маем даволі добрую магчымасць інтэгравацца з людзьмі з розных краінаў, як з усходу, так і з заходу, знаходзіць штосьці агульнае, знаходзіць штосьці рознае і пазнаваць сябе, адзін аднаго пазнаваць, і гэта таксама прыносіць карысці некаторыя, на мой погляд. Вельмі шмат людзей, якія сёння, так, ці учора, так, калі мы разам сустракаемся, абмяркоўваем гэта, ёсць адкрытая дыскусія, мы маем магчымасць задаваць пытанні палітыкам.